світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
Шановні слухачі Світлого Радіо, вітаємо всіх. Вітаємо всіх, хто разом з нами слухає зараз, а можливо, ви вже будете слухати повтор. Сподіваємось, що наша розмова буде не тільки цікавою, а ще й дуже корисною. Сьогодні ми порушуємо надзвичайно чутливу та важливу тему. Ми будемо говорити про дітей, які втратили своїх батьків або залишилися без їхнього піклування. І в цей складний час вони опинилися під опікою своїх дідусів та бабусь. Отже, коли в такій ситуації старість і юність залишаються один на один з викликами війни, рідні люди роблять усе можливе, аби вберегти дитину від інтернату, зберегти родинне тепло, але мають, напевно, ще більші потреби, ніж ми з вами, які так само знаходимося посеред війни. Отже, як же живуть такі особливі сім'ї, які потреби вони мають та якої допомоги потребують, окрім звичайної гуманітарної підтримки? Сьогодні до нашої студії завітав директор благодійного фонду «Зростай в родині» Євген Осипчук.
Вітаю.
Вітаю вас, Євгене. Дякую, що ви приїхали до нашої студії. Зараз нас кожен гість, який вітає офлайн, це вже благословення і для нас, і для наших слухачів. Тож, скористаємося нагодою поділитися вашим служінням, і нехай воно примножиться і через спілкування в нашому етері.
Так, дякую за таку можливість.
Отже, ви очолюєте благодійний фонд «Зростай в родині» з 2020 року.
Ну, фонд зареєстрований у 2021 році, а почали ми працювати з 2020 року.
Тому так. Розкажіть, от з чого почалася ваша праця? От скільки родин перебуває під вашою опікою? Які регіони України ви охоплюєте?
Зараз ми вже працюємо у 12 регіонах України. Київ, Київська область, Житомир, Полтава, Одеса, Суми, Миколаїв, Харків, ну там Львів, ось. І зараз ми плануємо ще розширювати нашу діяльність. Зараз у нас майже 1100 родин, це близько 1700 дітей. І ми продовжуємо працювати над тим, щоб підтримувати родини, де, як ви казали, ну, на жаль, так трапляється, що втрачають діти батьків своїх, але і дуже часто вони потрапляють до інтернатів. Але є випадки, коли є бабусі, і вони беруть на себе таку роль вихователі. Тобто тих, хто беруть під опіку цих дітей і намагаються їх довести до такого самостійного життя.
А взагалі ви започаткували цей фонд у відповідь на що?
Це така цікава історія, якщо я можу розповісти, бо є наш засновник Федір Дроздовський, це український бізнесмен, ну, і він дуже багато чого робив, але він звернувся до мене і каже, що я хочу робити таку розумну благодійність. Тобто не просто там робити ремонти в інтернатах, двері міняти, ось, а я хочу брати відповідальність за дітей і допомагати їм ставати, ну, вкладатись в них, щоб вони могли реалізовувати все те, що мають реалізувати. І ми дуже багато думали, хто це саме, ну, на тією категорією, якій ми можемо допомагати. І це були, ми думали, можливо, це буде дитячі будинки сімейного типу, але ми бачили, що дуже багато працюють у цьому напрямку. Ми починали ще до війни, і було дуже багато організацій, які працювали з дітьми. І ми хотіли саме такий напрямок, де була б дійсно реальна потреба, але, ну, мало хто про неї знає. І так виявилося, що ми, ну, це, ну, моя родина там з друзями, ми допомагали, є там було дві родини, де якраз бабусі, ну, виховували самі онуків. І ми самі раз у місяць купляли їжу, І, ну, це такі наші друзі були, знайомі, і ми їх підтримували. І я кажу, але, ну, Федір до мене все время, весь час звертався і казав, давай, можливо, будемо і людям більш похилого віку. А я кажу, ну, в мене на серці служити дітям. І я, це, ну, ще багато років, з нульових ще, мабуть, ми працювали з дітьми на вулиці, хтось дуже багато працював. І я кажу, що мені дуже... Ну, я хочу служити дітям і допомагати дітям. І так ми декілька разів спілкувалися, а потім я кажу, слухай, дивись, є категорія, яка і тобі, і мені. Ти є ось діти, які втратили батьків, але є і також і бабусі, і дідусі, які також у них не буде щось краще в плані, тобто вони не можуть, не зможуть піти працювати чи щось. Ну, це з кожним роком їм буде все тяжче. Але вони взяли під опіку дітей. І ми тоді так, ну, порахували, так, коли ми дізналися, яка ця проблема в Україні, це, ну, величезна категорія, яка вони, ну, всі вважають, що це діти, які вони, по-перше, під опікою, а також держава виділяє певні кошти на отримання таких дітей. Але це близько там 4-5 тисяч гривень. І я кажу, ну, це діти, які потребують підтримки, бо бабусі, ну, можливо, ми будемо трошки, ну, пізніше про це казати, але, ну, ми так подумали і почали працювати з Києва, почали, у нас 20 родин було перші в Києві. І так, ну, це почало. А зараз, я коли дивлюся, у нас вже 1700 дітей. Це такий масштаб,
це
дуже великий.
Насправді 1100 родин. Це цифра, слава Богу, за розширення. Шкода, що таких родин стає ще більше через війну.
Так, але спочатку війни у нас дуже багато саме цих категорій, коли втратили батьків через війну. І, ну, на жаль, ми... Ну, дякую Богу, що є така можливість брати таких дітей в проєкт, але б краще цього не було. Ну, але вже маємо, що маємо, тому дякую Богу за можливість, ну, допомагати таким родинам.
Основний фокус вашого фонду, сказали, зберегти дитину в родині, да, і щоб от рідні бабусі, дідусі, вони не просто взяли під опіку, щоб дитина не потрапила до інтернату, але ще, щоб вони мали нормальні умови для утримання цієї,
так,
дитини. З якими найбільшими труднощами стикаються такі сім'ї?
Зараз, розумієте, яка ситуація? Коли в нас діти виховуються в нас вдома, є батьки, вони мають приклад, ну, модель, яку вони повторюють. Як розвиватися, як вирішувати якісь конфліктні ситуації, як там побутові питання вирішувати, чи навіть як телефоном користуватися. А коли ми кажемо про бабусь, це, дякую Богу за таку можливість, що вони зростають у родині з бабусям, але ж розумієте, якщо дитині 10 років, а бабусі 60 років, там, 70 років, то це величезна прірва, і вона не дає повної можливості для розвитку дитини. І навіть такі банальні там про якусь гігієну треба казати, розмовляти з дітьми, готувати їх до того, щоб вони, ну, якісь базові такі речі, бо коли ми спілкуємося з бабусями, вони кажуть нам, та, ну, добре, що та вона ж нагодована, і одіта, і в теплі сидить. Ну, цього ж, ну, достатньо.
Ну, вони ж вимірюють по своїх,
так,
по-перше, потребах і по своєму.
Так, і воно, звичайно, це також дуже важливо. Ось, і дитина у безпеці знаходиться, ну, на її там територія, де вона зростає, але все одно соціалізація дуже, ну, порушується. Ось, коли бабуся втрачає свою дитину, ну, там, маму чи...
Так.
То, звичайно, вона, в неї включається така гіперопіка, і вони дуже так, ну, створюють навколо цієї дитинки, внука свого чи онучки, таку бульбашку, і повністю контролюють, все забороняють там. І це така дуже, ну де ця турбота, вона навіть буває, що шкодить. Ось.
От ви сказали про відстань у віці. Звісно, це, ну, якби особливо для українських родин, це логічно, так, коли рідні люди забирають, не залишають дитину для опіки на державу. Так. От, проте є питання. Ви можете от своїми словами, я знаю, що у вас величезний досвід по роботі з дітьми, які в інтернатах були до цього відкриття цього фонду. Ви можете просто коротко сказати людям, які, можливо, зараз ставлять запитання, то якщо такі проблеми з вихованням, може дійсно краще в інтернаті? Чим краще оця родина, скажімо так, недосконала, да, не за якимись там нашими вимірами, от, чому вона все ж таки краща, оця модель, ніж бути в будинку сімейного типу чи в інтернаті?
Ну, дивіться, це ви сказали, які проблеми, і я вам, ну, чесно сказав, які проблеми, але це такі поодинокі випадки. Взагалі-то наші бабусі, це вони такі, як кажу, що це героїні, бо вони могли б собі там на городі ну, щось копати, там, дивитися телевізор
і не перейматися і відпочивати.
Так. А їм все це треба зараз по школам бігати, ці справки зробити, постійно приходити комісії. Ну, це зараз не кожен дорослий це витягне, а вони це роблять, бо люблять дітей, своїх внуків. І взагалі-то, дивіться, у нас, на жаль, дуже мало знають про самі інтернати люди, наше суспільство. А взагалі це офіційно прийнято і має визначення, що це місця не свободи. І я вам скажу таку штуку, що коли дітей поміщають до інтернатів, то це можна прирівняти, як помістило до в'язниці. Бо, ну, то кажуть, що, знаєте, там вже люблять дітей, але там діти позбавлені певних прав. Вони не мають, кожна дитина в Україні має право за законом, вона має право на родину. Коли я помісяю ці колективні заклади виховання, то порушується перше право, як першочергове право дитини на свою родину. Дуже багато психологічного, фізичного насилля, яке ми не знаємо, що там, ну, ми не можемо контролювати. Бо якщо ти навіть, ну, наприклад, журналіст, може взяти дозвіл і піти в тюрму, там, ну, побачити все, контролювати, то до інтернату ти так просто не попадеш. Бо опікун за законом, він сам вирішує, кого пускати, кого ні. Ця система, вона не, ну, не прозора. І ми не знаємо, що відбувається в цьому інтернаті. Коли дитина зростає в родині, вона розуміє, є модель, яку вона повторює, там, батьки, ну, те, що я казав, що вона має повноцінну соціалізацію. Коли дитина зростає в такому колективному закладі, це ж, дивіться, це ж така совєтська наша... минуле, бо вони вважали, що, ну, треба, щоб колектив виховував дітей. А ну, нікого ж не цікавить, там, які в тебе вподобання, які в тебе таланти є, що ти можеш робити. Ну, це вдягаєшся по розкладу, спати по розкладу, їсти по розкладу. Мало кого цікавить, що в тебе є, ну, ким ти хочеш бути. Якщо вони заключають договір там, мабуть, з якимось там училищем, там, я не знаю, готують, ну, когось там, да, то всі діти 100% йдуть туди вчитися. Це, ну, тебе не питають, там, хочеш чи ні. Це такі, знаєте, як стая. Як, ну, вони там виростають, і там, вони не... Дуже система, ну, вона порушує такі, ну, базові соціальні навички.
Це і... не просто прикро, це дуже боляче. І знаєте, от головне слово, яке ви сказали, непрозорість. І це говорить про все. Тому що дійсно, там, де немає світла, да, бо світло робить прозорим, все легко побачити. Там, де немає світла, там є місце для темряви, на жаль.
І дуже великі спокуси виникають. І, ну, взагалі, я не розумію, от якщо ми знаємо, що, як суспільство, що там ламають дітей, це, там, ну, це діти постійно знаходяться у стані стресу. Вони не можуть... повноцінно розвиватися. Навіть були ж дослідження, що якщо дитина перебуває в такому, ну, в закладі там 2-3 роки, вона на рік затримка в розвитку. Ну, це ж є вже, ну, досліди, і дуже багато хто виходить від цього. Зараз, в початку війни, також це дуже страшна річ, але ж ми не знаємо, що з тими дітьми відбувається. Там є ж дуже великі, страшні історії, коли, ну, мабуть, я думаю, що після війни дуже багато чого стане відомо стосовно інтернатних закладів. Але ж ми, ну, навіщо ми, ну, створюємо систему, яка не працює в інтересах дітей?
Можна, знаєте, можна знати про такі приклади і обурюватися, бути занепокоєним. Нам всім це зрозуміло, що це ні на що не впливає. Ви обрали проактивну позицію, знаючи факти, ви вирішуєте і підтримуєте тих, хто наважився забрати свою дитину, і хоча й складно, але все ж таки бути в родині. Нехай воно там є відстань у віці, нехай є якісь непорозуміння, але все одно дитина в родині, дитина так само долає якісь, вирішує якісь питання, вже вчиться жити, а не просто існувати, як, на жаль, відбувається в таких закладах. Розкажіть от безпосередньо, в чому ви вважаєте, ваша допомога є затребуванішою, найнеобхіднішою? Чи це підтримка старшого покоління, чи це підтримка дітей? Як вона відбувається?
Я скажу так, що, мабуть, у кожної людини, яка займається там благодійністю, але чи якоюсь роботу, яка спрямована на допомогу людям, в кожної людини є своя якась мотивація. Звичайно, для мене це те, що я бачу, що те, що ми робимо, це не просто якась благодійність ради благодійності. Тобто я бачу цих дітей, у нас за майже 6 років буде у наступному році. Вони вже є діти, які стали самостійними. І я знаю, є бабусі, які там, з якими я розмовляю, а вони зі слізьми кажуть, ви єдині, хто, кому ми не були байдужі. Тобто бо ми нікому не потрібні були, і ці малі нікому не потрібні були, а ви показали, що так, і таке буває у цьому світі. І я коли бачу, як ці діти вже там, у нас діти до 18 років. Звичайно, є там, коли там вони є, мають там певні там питання там зі здоров'ям, там то ми продовжуємо підтримку. Але взагалі то у нас діти до 18 років, коли вони вже йдуть в самостійне життя. І взагалі ми хочемо, наша мета, щоб діти стали самостійними, вони могли повністю себе забезпечити і забезпечувати, підтримувати навіть своїх там бабусь, дідусів. Uh-huh. Ось. І коли я бачу цей результат у цих дітях, а це вже за 6 років, це не одна родина, це не одна дитина, це дуже багато. Я бачу, як зараз дітки там радіють, коли вони приходять на наші свята, які ми організовуємо, якісь там екскурсії чи там багато чого. Я бачу, як це є вплив на них. Я бачу, як діти, які з нашими наставниками працюють. Угу. Слухайте, це те, що я бачу, це те, що я сам бачу. Не то, що якогось намагаюся переконати. Я сам бачу, що моя робота має такий вплив. І що я бачу, як Господь через нас діє і підтримую цю сироту, цю вдову. І це таке, знаєте, я просто можу дякувати. Це що я можу сказати.
Це велике натхнення на те, щоб продовжувати трудитись. А що є цінним, окрім того, що ви допомагаєте з дітьми, ви сказали про наставництво, ми ще зараз торкнемося детально, але перед цим я хочу, щоб ви розказали для бабусь, дідусів, що ви їм пропонуєте? Окрім там підтримки здоров'я, продуктів, яка ще у них є потреба, чи на що вони відгукуються з вдячністю?
Знаєте, взагалі-то у нас в суспільстві, на жаль, така тенденція, що якщо там людина виходить на пенсію, то вона вже наче перестає жити.
На жаль, да.
І ми бачимо, що така ситуація є в наших родин, якими ми опікуємося, і хочемо їх максимально підтримати, щоб трошки їх, знаєте, бо ми розуміємо, знаєте, ми колись також працювали для дітей, а потім зрозуміли, що насправді на дитину впливає опікун в першу чергу. Тому якщо щасливий опікун, то щаслива буде дитина. І зараз ми робимо такі, наприклад, один з таких проєктів, у нас є там «Краса без віку». Це є такі салони краси, і тут це такі дуже елітні салони краси, які відгукнулися на цю ідею, і ми туди водимо наших бабусь, і їм там роблять зачіски, манікюр, там щось там. Я не дуже в темі цього.
Вони знають, що роблять.
Але коли я бачу цих бабусь, як вони там на років 10 обмежуються, як вони там кажуть їм там щось, обличчя там чистять, там щось, як їм зачіски роблять, там, як вони ходять, мені потім показують ці ногті. Я розумію, що, як вони змінюються, які вони приходять до, а потім навіть не те, що в них зачіски зробили, а як в них очі міняються, то це я розумію, що оце буде дуже великий вплив саме на дітей, які потім прийдуть. Ось, і щаслива бабуся, вона зможе і дитинку підтримати.
Так, це така підказка, знаєте, прямо від Бога. От, начебто це не поверхні, попіклуватися про те, щоб сходили на отакий експірієнс там бабуся. можливо, в кіно там.
Ще одна така історія. Ми розуміємо, те, що ви кажете про кінотеатри, ми також не тільки дітей, а й бабусь беремо. Але ось недавно нам дали квитки на концерт Клавдії Петрівни. І це ж таке молодіжне, але ми кажемо, давайте бабусь, я кажу, давайте бабусь, хай трошки подивляться, потанцюють. А я ж трошки думав, а як вони відреагують на це, якщо там молодь, там це не їх виконавці, так, репертуар. Але я вам скажу, мені потім декілька днів поспіль дякували саме бабусі, які кажуть, так, я такі емоції відчули, що я таке ніколи не відчував. І так, це дуже круто, коли ми навіть її ми трошки розширюємо бачення, що можна не тільки там допомагати дітям, там, там поліклініка, школа, там дом, а й трошки
емоційно. Так. Да.
Вони ж кажуть, я ніколи в житті, або кажуть, я років 30 вже не була в тому салоні краси. І я такий, це ж круто.
Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
Так, життя, ви просто цим показуєте, що триває життя. Не просто завдання вижити,
так,
а що треба продовжувати жити. Да, такі непрості умови, але для них це такий дарунок, знаєте, от на той героїзм, який вони проявили, бо це дійсно відвести дитину в школу і ще якісь, це зараз це випробування дійсно. Поява нових підопічних з великою кількістю внутрішньо переміщених осіб у вас збільшилася?
Дивіться, у нас є регіони, які там Харків, Одеса, які завжди приймали в першу чергу такі родини, потім в Києві. Так, у нас, звичайно, зросла така кількість, і ми намагаємося, особливо там перші місяці, як вони прийшли, там давати там якісь там і одяг, там одіяла, такі базові речі, які щось там по гігієні, щоб вони трошки себе легше цей стрес переживали. Але, розумієте, таких дітей дуже багато. Навіть ми коли кажемо, там у нас є там 1100 родин. Але таких родин саме нашої категорії по Україні, по нашим підрахункам, близько 7 тисяч. Тобто нам ще дуже багато працювати і особливо зараз з цими переміщеннями це така дуже... Дуже складна тема.
Прикра статистика і прикрість, саме головне, що вона зростає. Так, на жаль. Але, слава Богу, за вашу діяльність. Ви говорили про наставництво, про важливість присутності цієї людини, яка... Яким чином от відбувається це спілкування? Як ви навчаєте своїх наставників і хто може бути ним? Розкажіть, будь ласка, можливо, хтось із наших слухачів зацікавиться і зможе допомогти. Я нагадаю, шановні слухачі, що у нас зараз в прямому етері розмова з директором фонду «Зростає в родині». Будь ласка, якщо вам ця тема близька до серця, ви можете написати нам у Viber чи Telegram, і ми передамо інформацію нашому гостю. Тож, Євгене, слухаю.
Так, саме наставництво, воно спочатку було направлено на дітей, які знаходяться в інтернатних закладах.
Uh-huh.
Ось, але коли ми почали працювати з нашою категорією дітей, то ми зрозуміли, що тут є теж велика потреба саме в такому дорослому другу, який буде для цієї дитини таким прикладом, який зможе допомогти правильно робити ті кроки по життю, які дитина робить. Це більш такі підлітки від 12 років, мабуть. Є там трошки у нас і приклади чуть-чуть раніше, але взагалі-то програма більш напрямована на дітей-підлітків. До нас люди звертаються і з бажанням, хто хоче так служити цим дітям через наставництво, спілкуватися. І ми робимо навчання 4 дні. Зараз ми, розуміючи ситуацію, ми трошки змінили формат навчання. У нас є 2 дня онлайн, а 2 дня офлайн.
Угу.
І таким чином ми готуємо дорослу людину для того, щоб вона могла працювати з дитиною. І ми коли до нас приходить кандидат-наставники, ми спілкуємося з ним, виявляємо, які в нього є там сильні риси, там, що він, ну, чим він може поділитися для дитини. І у нас є дуже велика база дітей, і ми розуміємо, які є потреби у кожної дитини. І після цього ми вже дивимося, ну,
відповідність.
Так, відповідність, так, да. Чи які є сильні, чи є ресурси. Ну, це не про матеріальні ресурси, я маю на увазі. У наставника, у кандидата в наставники, які є потреби у дитини. Ось, і потім ми знайомимо наставника з сім'єю, з бабусею, щоб вони могли спілкуватися. Готуємо до цього, ми готуємо і родину, і дитину, що до тебе буде приходити такий старший друг чи подруга, і вони будуть спілкуватися, вони будуть гуляти, вони будуть відвідувати якісь там заходи для того, щоб, ну, мабуть, перше, це така соціалізація, да, там, щоб дитина вміла, могла отримати всі відповіді на ті питання, які виникають, будь-які, і ми саме так готуємо наставників. Тому якщо хтось, ну, турбується, там, що я буду казати дитині, я ж там мало що знаю, ну, то це добре, бо ми навчимо. Також у нас є супровід кожну пару, тобто ми супроводжуємо, у нас є координатори, які дуже щільно працюють з наставниками, кожного тижня вони спілкуються, яка ситуація виникає в родині, які питання виникають, і координатори, ну, підказують, там, що зробити. Якщо потрібна якась підтримка більш професійна, там, як психолога, ну, бо ви ж розумієте, є діти, які пережили, ну, травму від втрати батьків, і це, і вона, як правило, ну, як правило, вона не про, ну, її не пропрацювали з психологом чи якось так, щоб дитина могла, ну, відпустити цю біль, яка вона є. І коли дитина відкривається, то дуже часто це вспливає, і з цим треба щось робити. Тоді ми підключаємо психологів, які допомагають скоригувати роботу наставника чи вже прямо працювати з дитиною. Ось, ну, тому я кажу, що якщо є бажання служити дітям і ви звернетесь до нас, то тут не про вашу підготовку зараз, бо ми будемо готувати, щоб ви могли, ну, не нашкодити, а, ну, реально допомогти цій родині і дитині. Я один момент дуже важливий скажу, що, ну, коли наставник приходить до родини, то ми завжди кажемо, що це не спонсор приходить, це не там, там дядя чи тьотя, який прийде, вам там ремонт зробить, там кровать купить, телевізор, ноутбук. Ми кажемо, що це прийде старший друг. Ми навіть забороняємо наставникам, особливо на перші кроки, якісь робити дорогі подарунки. Дуже важливо розуміти, що коли людина приходить і хоче працювати з дитиною, вона також проходить співбесіду, навчання, і ми допомагаємо виявити самі людині, чи вона спроможна працювати з дитиною. Бо зараз, ну, дуже такий тяжкий час, і дуже багато людей мають певні свої внутрішні проблеми, які будуть заважати, так. І ми іноді є випадки, коли ми кажемо людині, що треба трошки тобі пропрацювати свої проблеми, а потім ти вже можеш працювати з дитиною.
Знаєте, найбільша проблема, яку озвучують у будь-яких організаціях, де більше двох людей, що найбільша проблема з кадрами. І це, про це говорять і всі, і виробництва, і фонди, і благодійні організації. Як у вас цей напрямок? Я просто розумію, наскільки важливий цей напрямок наставництва.
У нас дуже, дуже великий запит на наставників. Мене координатори, особливо там по Києву, де ми робимо такий великий проект зараз, вони завжди мене трясуть і кажуть, де ж наставники? Я кажу, ну що, будемо ось, йду на радіо, буду розповідати про наставників, що треба наставники. Бо дуже великий запит, і дуже часто люди, коли проходять наше навчання, вони самі розуміють, що вони не можуть бути наставниками. Mm-hmm. Бо хтось, ну, бо, ну, ми не можемо ризикувати дітьми нашими. Вони також пережили певні втрати, певні проблеми в своєму житті. І ми не хочемо, щоб через наставника прийшла ще одна проблема. Тому ми дуже, дуже ретельно пояснюємо самим наставникам, чи вони зможуть працювати з дітьми. І, ну, дуже, ну, є, звісно, зараз є, ну, дуже багато хто доходить до дитини, але є ті, які ми кажемо, треба трошки часу тобі. Ну, і звісно, даємо такий фідбек, то що саме треба, ну, бо якщо людина йде не допомагати дитині, а вирішувати свої проблеми, ну, ви розумієте, то це не буде про допомогу дитині. То, ну, чи якась там самореалізація йде, чи якась компенсація. Ну, бо дуже багато може таких питань. І тому ми кажемо, що ми не можемо ризикувати нашими дітьми. Тому є дуже такий ретельний відбір. Але після навчання у нас всі розуміють, хто куди йде і навіщо, і з яким серцем потрібно йти допомагати.
Колись мала розмову зі служителем, який з молоддю дуже багато років працював. І у мене теж було запитання про підлітків, бо це найскладніший період в житті людини, дійсно. І ми усвідомлюємо, що треба особливий якийсь певний підхід. І він сказав, що одна з доріг, якою можна дійти до того, щоб підліток з тобою вийшов на контакт, це робити з ним щось разом. Тобто ділитися якоюсь професією, там разом паяти, разом співати, щось разом безпосередньо робити. І він каже, що от в цьому процесі ви можете отримати зворотній зв'язок від дитини, особливо від підлітка. Ви робите, скажімо так, нахил в бік спеціалізованих якихось там, можливо, повар там, конструктор, там хтось.
У нас, дивіться, взагалі наставництво, вона на меті має три напрямки. Перший – це соціалізація, це вміння спілкуватися, вміння просто там піти в кінотеатр, купити квітки, чи навіть просто в транспорті самому приїхати. Наче такі дивні речі, але є такі випадки, коли дитина настільки обмежена і вона в своїх можливостях, що вони навіть самі не можуть там проїхати з пункту А до пункту Б по Києву. І це, дитина, я кажу, підліток, ось. І це цього треба навчати. Другий напрямок – це допомога у навчанні. Це допомога саме в тому, щоб виявити, який є хист у дитини, що вона може, що їй цікаво, щоб вона не йшла там, куди їй там скажуть, а щоб вона виявити там, якісь більш точні науки, чи більш творчі напрямок її цікавий. Mm-hmm. І саме це, ви ж розумієте, що бабуся, якби вона не любила, вона не завжди спроможна це виявити в повній мірі. Mm-hmm. Навіть якісь тести пройти, які там тести, розумієте. А наставники, вони мають цей досвід, вони мають певне коло спілкування і можу допомогти там
зорієнтуватися. І ви допомагаєте, направляєте.
Так. І третій напрямок – це з професією. Допомога. Це також такий напрямок, щоб подивитися, які є професії, там, де дитина може там підробити, що вона може зараз, якусь професію, подивитися, як це відбувається насправді. І оце такі три основні напрямки, над якими працює наш наставник. Це не просто така соціалізація, а це конкретний план, по якому вони рухаються.
Прекрасно, в кожній паузі хочу вам сказати дякую.
Дякуємо Богу за таку можливість.
Дякуємо Богові за те, що він повертає наші серця. Отже, про матеріальну допомогу. Можливо, хтось хотів би, але в нього немає часу, або він десь живе, або не знає, що з тими дітьми робити. Хоча ви почули, що наставниця – це не про те, що вас залишать на самоті. З вами буде куратор, який буде допомагати, підкаже. Головне, слідкуйте просто за своїм серцем і не кажіть Богові, ой, я не можу, бо занадто молодий чи косноязичний. Пригадайте багато прикладів Біблії, де Господь на всі ці наші аргументи каже, знаєш що, давай дивитись на мене, а не на себе.
Я в своїй історії дуже багато чув, бо дуже багато ми з наставництвом працюємо вже багато років. І ще, як я ж кажу, ще коли діти, програма була на інтернати, то наші наставники приходили і казали, та ви знаєте, я думаю, що я буду дітям допомагати, а виявилося, що вони мені допомагають, бо я через це бачу дуже багато того, що мені потрібно було собі змінити. І так, дуже багато казали, як Господь роботить через їх серце, через ту дитину, з якою вони працюють. Ось. Але також ми розуміємо, що зараз не всі можуть кожного тижня виділяти час. І це, бо ми кажемо, що це мінімум 2-3 години в тиждень треба зустрічатися з дитиною, десь піти, погуляти, щоб формувалися довірливі відносини, щоб вони могли працювати по плану, який ми встановлюємо по кожній парі. Ось. І тут ми кажемо, тому що є така можливість, бо люди самі до нас так звернулися, що я не можу працювати як наставник, але я б хотів підтримувати якусь родину. Ось, а наша допомога з цим родинам – це кожного місяця ми даємо такі базові продуктові набори з розрахунком 750 гривень на одну людину. Тобто, якщо одна дитина, це то ми рахуємо одна людина і одна дитина 750 і опікун 750. Тому 1500 гривень в місяць ми закуповуємо такі продуктові набори. Ось. І зараз ми таку програму розвиваємо, це кошик для родини. Це людина, яка може виділяти кожного місяця такі кошти. Ну, якщо там дві дитини, то це 2000 гривень. Ну, то є такий прорахунок. Ось, і ми кожного місяця ми кажемо родині, що дивись, у вас є донор, який вам кожного місяця дає кошти і саме для вашої родини, на те, щоб закупало продуктові набори. Ось, і ми вже...
Тобто ці сім'ї знають особисто цих людей, які їх підтримують.
Так, і ми ж надаємо звіти кожного місяця, кожен донор, він отримує звіти, чи це відео подяка ми робимо, щоб родина подякувала, чи там фотографія, там ще чеками, те, що вони отримали продукти. І так вони мають таку можливість там спілкуватися. Перші місяці вони не спілкуються, бо ми розуміємо, повинні перевірити донора. Дуже різні люди з різною мотивацією. І ми також маємо певні перестороги стосовно кожного, хто до нас приходить, бо це є певні ризики для самої родини. І ми перевіряємо, деякий період, але потім у нас є такі донори, які там кажуть, я хочу більше дізнатися про родини, саме про потреби родини, і далі вони там можуть допомагати трошки ширше. Хтось там, є там у нас діти, які там займаються спортом, а ви ж розумієте, кожні 3 місяці їм треба нове взуття чи якась форма. Ось. І там дитина не може займатися, бо там буци, нема буци. А зараз буци піди купи, там 1500 гривень, щоб дитина могла грати. Але для когось це такі, підйомна сума. Ось. Коли родина живе, у них в цілому там 6000 гривень на місяць, то це, звичайно, які буци. Ось. Там ліки не треба, не купляють, бо нема можливості. Ось. Але донор, коли бачить таку ситуацію, то вони включаються, і вони там, хтось там якісь там для навчання, для розвитку дітей щось дає дорогу. Хтось там, буває там, що треба щось, є там комп'ютер, вони там в родині свої обновили, а це, щоб не викидати, кажуть, ми можемо віддати.
І таке. Слава Богу.
Так, і тому я кажу, що хто не може бути індивідуальним наставником для дитини, то він може послужити таким чином, щоб підтримати, обрати собі там одну чи дві, скільки по можливостям. І кожного місяця ми надаємо звіти по кожній родині, потім є можливість там познайомитися чи там, якось контактувати навіть. Але з нашою участю, бо я кажу, дуже багато є таких нюансів, якими ми не можемо ризикувати.
Шановні слухачі, я хочу вам нагадати, що сьогодні ми маємо розмову з директором фонду «Зростай в родині», така прекрасна назва, з Євгеном Осипчуком. Час нашої розмови добіг кінця, але я хочу сказати на завершення про те, що оця заповідь, яка найбільша, Христос сказав, що ми маємо любити Господа всім своїм серцем і полюбити ближнього як самого себе. І у цього ближнього там по-різному запитання там ставлять йому, хто ж ближній. А те, що показує Господь, це та людина, якій ми виявили допомогу. Тож зараз хочу нагадати, благодійний фонд називається «Зростай в родині». Якщо вам під час нашої розмови торкнулося серце, чи допомогти підтримати дитину, чи допомогти фінансово взяти участь у створенні кошику для родини, певної конкретної родини, і ви усвідомлюєте, що ви хочете це зробити, ми залишимо в описі до програми, залишимо контактну інформацію, або ж можете написати нам на радіо, в Телеграм або на Вайбер ваш запит, і ми передамо його Євгену. Я дякую вам за дуже таку позитивну, світлу розмову, тому що, не дивлячись на те, що причина існування вашого фонду – це біль, це потреба така кричуща, але дійсно радіємо, що ви відгукнулися на Божий поклик і підтримуєте і юність, і старість, і показуєте, що повнота життя дійсно у Христі, і що не треба себе зупиняти через обставини, в які ми потрапляємо.
Дякую вам за таку можливість розповісти про те, що ми робимо на радіо. Хай Господь також вас дуже благословляє. і кожного слухача, хай Господь благословляє і використовує там, де йому потрібно.
Да, і поширюємо інформацію і про Світле Радіо, і про тих людей, які творять світло своїм життям. Фонд «Зростай в родині» Євгена Сипчук був на Світлому Радіо сьогодні разом з нами. До наступної зустрічі у прямому етері Світлого Радіо «Еммануїл».
Ви прослухали програму «Світло в темряві».